Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Два дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 32 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите. 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия, 34 дни след конгреса на ГЕРБ, 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 15 дни след конгреса на ЕНП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 64 дни преди изборите за Европейски парламент, 13 дни след путиновската по време траяне на ней посъдания през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми: доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. 7 дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 2 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, от края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание The Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази сложна тема се обръщам и към следващия събеседник в студиото на Радио К2. Това е госпожа Ивилина Алексиева, председател на Централната избирателна комисия. Добър ден!
Добър ден!
Честито!
Благодаря.
Да честите ли? 64 дни остават до изборите за представители на България в Европейския парламент.
Не мисля, че е въпрос за радост, е въпрос на голяма отговорност. Новата Централна избирателна комисия...
Вие вчера започнахте работа.
Започнахме, да.
И нека да цитирам веднага какво казахте при журналистите. Законосъобразно и като независима и равно отдалечена от всички политически партии, новата Централна избирателна комисия ще се умее да организира и проведе свободни и честни избори за представители в Европейския парламент от страна на България. Тези думи звучат доста така представително, но дали действително ще се осъществят?
Дълбоко се надявам да стане точно така. Вчера всички членове на Централната избирателна комисия дадоха същия знак. Всъщност, Централната избирателна комисия започна своята работа на първа среща с медиите. Защото всички ние, като членове, като екип, дадохме точно тази декларация. И ми се струва, че тя не е просто декларацията на председателя, но и вътрешно убеждение на всеки член. Поне аз така чух колегите вчера.
Само да ви попитам нещо за медиите. Как свикахте вие медиите на тая първа среща?
Доколкото знам, администрацията, на която възложих свикване на среща, е пуснала съобщение.
Ние лично не сме получавали съобщение. Аз имам дългогодишен спор с Централната избирателна комисия, чиято администрация твърди, че ние трябва да наблюдаваме вашия сайт нон-стоп, а не пращат имейли. Дано в случая ние да сме пропуснати.
Аз благодаря за тази забележка, ще направя проверка.
Да. Да. Ви сте човек, който идва от неправителствения сектор и много добре ме разбират. Не може Министерския съвет, всички министерства, всички посолства, Народното събрание да не изреждам на брой институции, партии, така да пращат имейли, вие да сте над нещата.
Безкрайно права сте, ще направя тази парка. Да. Ако това е бил стила на работа до сега, то така аз беше. Поемам ангажимент той да бъде променен, защото Централната избирателна комисия трябва да бъде много широко отворена към гражданите. Към медиите, чрез които да стигне към гражданите. Тъй, че виждам нейната
ние,
работа.
Ние, понеже излъчваме на живо такива важни събития, аз вчера постфактум разбрах, че вие сте провели вече такава среща и ние нито сме присъствали, нито сме го излъчили. Дорано да сме пропуснати.
Много съжалявам за това. Да. Нали? Приемам критиката и ще променим тази практика. Но ми се ще да кажа, че още вчера...
Дайте по срещата, да.
Да, отвъд срещата беше и първото работно заседание. Вярно, то беше организационно, но онова, което видях, е една добра екипност. Тя стартира още в самото начало. Онова, което видях, не е... Дори на чисто човешко ниво, не е събиране на групи, излъчени от отделни политически партии, а е събиране на колеги заедно. Ако това продължи от тук насетне и при сериозните решения, които имаме да взимаме, аз съм убедена, че тази еманципация на кандидатите, сега вече в качеството им на независими членове от техните политически сили, ще спомогне в значителна степен този орган още от самото да бъде напълно независим, което и неговата функция по новия изборен кодекс.
Вие какви зависимости криете, госпожо Алексиева?
Благодаря за този въпрос, тъй като в медиите се опитаха да ми пришиват зависимости. Аз нямам зависимости.
Откъде идвате?
Граждански сектор, неправителствени организации, в които работя от 2001 година.
Каква беше позицията ви?
Последната ми позиция е изпълнителен директор на Института за модерна политика. Всъщност, в цялата си кариера съм извършвала анализи на органи на управление, извършвала съм анализи как те работят от гледище на граждански интерес и съм била много критична.
Говори се, че създателят на Института за модерна политика, Борсеков, е бъдещия омбудсман и цената е вие бъдете послушния председател на ЦИК.
О, не. Не мисля, че изобщо става дума за подобни договорки, а аз и послушна са две коренно различни неща. И мисля, че хората, които ме познават и от политическите среди, и от гражданския сектор, знаят това.
Ще го погледнем това и ще го гледаме.
Да, всъщност вече едни декларации и думи нямат особено значение. Значение имат действията. Значение има какво от тук насетне аз ще правя в качеството си на председател и какво ще прави Централната избирателна комисия. Надявам се с нашите действия ние да можем да потвърдим онова, което декларирахме.
А обаче, вие започвате в непълен състав. Един човек по-малко от законно предвидените. Вие дадохте изявление, че това не е проблем, че независимо, че сте в по-малък състав, можете да работите. Но проблема е и друг. БСП са неудовлетворени по отношение на броя на членовете си, които назначи президента Плевнелиев. ГЕРБ пък са неудовлетворени по отношение на това, че нямат заместник председател. ДПС също са неудовлетворени по отношение на това, че имат един представител, а не два.
Ама, знаете ли, политически...
И всичките искат да се ревизира това решение. БСП иска Плевнелиев да ревизира указа си, а ГЕРБ искат Народното събрание да назначи и втори заместник председател.
Знаете ли, политическите интереси, удовлетворености и неудовлетворености нас не ни касаят. Ние имаме да вършим работа. Ние имаме да спазваме един закон, който е достатъчно тежък, предвижда достатъчно кратки срокове за изключително важни актове и това стои на дневен ред. Работа на политиците да правят своите политически изявления. Работа на Централната избирателна комисия е да подготви изборите.
Но все пак справедливо ли беше? Да няма заместник председател.
Аз няма
знам,
да си позволя да давам такава
оценка. Да няма заместник председател, най-голямата парламентарно представена група. Това е прецедент.
Като председател на Централната избирателна комисия казвам, че всички членове имат разбирането, че в този състав ние можем и трябва да работим, защото трябва да взимаме важни решения.
Добре, миналата седмица тук Светозар Томов, който е член на Централната избирателна комисия, подкрепен от 8 или повече, както каза той, неправителствени организации и в това число от политическа партия ГЕРБ. Аз му зададох два важни въпроса. Попитах го, ще заяви ли той пред Народното събрание, че поведението, защото той го каза, но попитах, ще го заяви ли и пред Народното събрание, че поведението на предишната ЦИК по отношение на Костинброд, случая с бюлетините, беше недопустимо. Вие какво мислите по този въпрос? Ако на вас се случи Костинброд 2, една телевизия, пет телевизии, пет радиа и така нататък започват в деня за размисъл да разказват какво се случва, ще оставите ли така нещата несанкционирани?
Във всички случаи сега аз надявам, че няма да има подобни скандали. Все пак това са европейски избори и съм абсолютно убедена, че цялото общество в България си дава сметка колко важни са тези избори и нашия имидж пред света, пред Европа и света. Но във всички случаи, в които има нарушения, има и ред, който се предвижда Централната избирателна комисия да вземе решение. Аз ще свикам заседания.
Така е, това е юридическото прикритие. Обаче тук, нали разбирате, че понякога философията на закона и изпълнението на закона не са най-важните случаи.
И това е, между другото, и през годините един проблем. Много ми се ще да кажа. Централната избирателна комисия трябва да бъде ледена и да изпълнява закона. Тя няма право да мисли за нищо друго. Започне ли Централната избирателна комисия да мисли за нещо друго, то тя веднага представя да изпълнява своите функции, тя ще ги надскочи, което не е редно. Ние можем да говорим единствено институционално и да следваме закона. А по отношение на господин Цветозар Томов, искам да ви кажа, че вчера той заедно с колегата Андреев и колегата Нейкова беше избран за говорител на Централната избирателна комисия.
Тогава ще го питаме пак за Костинброд. Добре, но все пак ако се появи Костинброд 2...
Колективно решение. Централната избирателна комисия ще прецени в конкретната ситуация на лице ли са основания за налагане на санкция за предприемане на действия или не, спазвайки закона. Аз няма да коментирам предишен закон, няма да коментирам и предишни действия на предишен ЦИК по предишен закон.
Добре, приемаме тази отдалеченост. Аналитична ще я нарека обаче отдалеченост, без да я забравяме какво се е случило. Но кои са най-важните проблеми, които виждате пред до тези 64 дни, които трябва да бъдат решени бързо и технологично, но и по философията, пак връщам, на изпълнението на закона?
Чисто технологично има много важни решения, които трябва да бъдат взети. Ще кажа няколко думи за тях и след това ще отида на онези по-тежките по философията на закон. Чисто технологично, тук имаме, може би, не повече от седмица, за да утвърдим образците на изборни книжа, да вземем решения по отношение на формиране на районни избирателни комисии, да вземем решения по отношение на регистрация на политически партии, коалиции и инициативни комитети в последствие на независими кандидати и кандидатски листи, да направим работна група и да вземем решения по отношение на машинното гласуване, по отношение на образуване секции в чужбина и по отношение на условията и реда и организацията на гласуването на българите в чужбина. Отвъд това, пак в същите срокове, ние трябва да утвърдим план сметката за работата на Централната избирателна комисия и за организацията и произвеждане на изборите заедно с Министерски съвет. В същото време ние обаче трябва и вътрешно да се структурираме, да си приемем нашия правилник за организацията на дейността, така че всичките тези, всеки един от тях е изключително важни.
Да установите хронограмата, вероятно.
Хронограмата, вече е почти готова. Надявам се тук до 1-2 дни да има решение за нейното приемане. Така че всички тези действия трябва да бъдат успоредно, но аз съм сигурна, че доколкото законът тук е абсолютно категоричен, не виждам да има проблем при разработването и приемането на тези решения. От тук насетне обаче идва нещо друго. Законът ни е вменил задължение да правим една много по-широка разяснителна кампания. Второ, да направим обществен съвет и трето, да направим обучително звено от състава на Централната избирателна комисия. Тук предполагам, ще има големи, сериозни, задълбочени дебати.
Кой ще влиза в този обществен съвет?
Съгласно законовата разпоредба, в обществения съвет трябва да влязнат организации, които са регистрирали наблюдатели през последните 5 години. Разбира се, законът не може да задължи организациите да станат членове на обществения съвет, така че решението ще бъде евентуално.
Не питам ви, защото пак ще има подозрение, че тук ще влязат и наши хора, които под прикритието на обществен съвет ще изпълняват политически консултативни поръчки.
Не настройвайте наблюдателите срещу себе си. Тези наблюдатели последните 5 години, 28 организации, а всяка една от тях твърди пълна независимост. Въпросът е, наистина тези организации са опит. Те знаят силните и слабите страни на изборния процес. Те знаят и кога избирателните комисии могат да стъпят на криво. Така че, според мен, ролята и функциите на този обществен съвет ще бъде както евентуално да ни подпомага в актовете и действията, които трябва да предприемам като разяснителната кампания, върху която ми се ще след малко да акцентирам,
да.
Така и върху с критичен поглед върху някои предстоящи решения, принципни решения на Централната избирателна комисия. За мен това е много здравословно, защото така ще повиши качеството на работа и на край актове на Централната избирателна
комисия. Колко пари имате за тази разяснителна кампания?
Все още не е съгласувана с Министерски съвет. Предстои да се съгласува план сметката.
Как ще изберете медиите, които ще използвате?
Ами тук също има един доста сериозен разговор, защото вие знаете, че до момента...
Задавам ви този въпрос, защото съм наблюдава многократно вече как едни наши медии им се дават едни пари да разясняват кампанията и едни не наши медии...
Изключително важно е на първият етап.
А това е болен въпрос, знаете.
Изключително важно на първият етап е ние да си направим едно много, много по-човешко, много по-съвременно, много по-адекватно техническо задание за тази кампания.
Да.
По-разбираемо, знаете,
бих казала.
Много
даш,
по-разбираемо. Да. Вие знаете, че до сега...
Не като за академици.
Не достигат, въпреки огромното желание, очевидно на членовете на предишни централни избирателни комисии, някак посланията не достигат до целевите си групи. Тъй, че
анализа съм правила, че това сякаш е направено чисто формално да се отбие номер и да се изразходват едни пари, а не да се постигне наистина съпричастност и ясно обяснение на хората на подходящ за всички език.
Така че в това направление имаме много да мислим. Имаме да мислим по отношение на формите, по отношение на съдържанието, трябва да бъдем изключително гъвкави. По отношение на аудиториите, до които достигаме посредством медиите и така да бъдат избрани и медиите. Всъщност аз ще настоявам в Централната избирателна комисия за много ясни критерии, които не са дискриминативни, които позволяват на всички медии да участват и да се включат. Не бих желала да се ангажирам, тъй като този въпрос все още не е бил поставен, но си представям и задание, което е с повече от един лот, с възможности наистина за различни форми и множество медии да участват.
Какво ще направите? Ще обявите конкурс ли? Имате 64 дни, а тази кампания трябва да започне още утре.
Ние сме длъжни, да, първата кампания, първата част на кампанията трябва да започне 55 дни преди изборния ден и тя е по отношение на гражданите на държави членки в Европейския съюз, които пребивават в България и ще упражнят тук избирателното си право. Тъй че традиционната форма е няколко клипа, видео, аудио клипа, според мен не е достатъчно.
Аз веднага ще се намеся като човек, който години наред работи в телевизия, в момента сме създали радио. По-скоро тези клипове и всичко останало окей, но аз това го наричам мъртва реклама. Трябва да има говорене по въпросите, дискусии, които да звучат, които в форуми, на които хората могат, сега нашия слушател може да дигне телефона, да се обади, да запита нещо. Нещата да се случват,
напълно,
а не да се отчитат.
Напълно подкрепям вашата позиция и моя вътрешна позиция. И тук ще бъде голямото предизвикателство, а може би хората с по-разчупено мислене, да убедим поначало по-консервативните членове на ЦИК, в мнозинството си юристи с дългогодишен стаж, че чисто юридическия изказ в чисто традиционните монолитни форми не съдейства за повишаване на избирателната активност, не съдейства гражданите да разберат в цяло своите права и да могат да ги упражнят и че трябва да има един нов съвременен подход. Казвам, че тук ще е трудно, защото аз разбирам и другата гледна точка, а това е въпрос на философия. Дълбоко се надявам ние да приемем една нова, по-адекватна философия.
Да, вода целият този разговор, за да ви приближа отново и отново и към хората, и към медиите. Преди малко ти направих забележката за това, че не се контактува чрез имейли с медиите. Го казвам именно за това, че ако не се положат колективни усилия, няма как да се получат нещата.
Да, и аз още от началото призовах колегите да бъдат в много по-близки контакти с медиите, за да разясняват. Не само и единствено говорителите на ЦИК. Говорителите на ЦИК са говорители на институцията. Но всеки един член на ЦИК, и поне аз така чувствам, има и своето обществено задължение да помогне да се разбере от по-широк кръг от обществото, изборния процес, как се определят резултатите, по какъв начин дори се гарантира честността с разпоредбата или с решение на Централната избирателна комисия, или с нов механизъм на упражняване на контрол. Ето сега ще дам един пример. Връщам случая Костинброд. В новия изборен кодекс е разписано, че Българска народна банка ще печати бюлетините, но много е важно, че Централната избирателна комисия, Министерството на финансите и всички наблюдатели ще могат да упражняват контрол върху отпечатването и доставката и съхранението на бюлетин, след което, когато приключи гласуването, наблюдатели в изборния ден, наблюдатели ще могат да присъстват при транспортирането, включително и при въвеждането на данните от протоколите в изчислителните пунктове. Тоест закона е създал гаранции да има гаранции наистина изборите да бъдат свободни. Сега това може да се опорочи, ако Централната избирателна комисия не въведе един адекватен механизъм за контрол. Ако не договори с Министерството на финансите, с Българската народна банка, как ще се упражнява този с печатницата на БНБ, как ще се упражнява този контрол, така че да не се пречи на отпечатването, но в същото време всички, които имат право да наблюдават, да могат да отидат и да наблюдават. Ако наблюдателите не участват в този процес, това е много комплексен проблем и ето тук аз виждам, например, силната роля на Централната избирателна комисия, тя да измисли такъв механизъм, да създаде такъв механизъм, който да създаде изключителни публични гаранции. А факта, че ви го казвам, в момента считам, че оказва влияние на хората им и им помага да вземат решение да гласуват.
Това е много важна тема. Аз ще ви помоля, ако нямате нищо против, за момент да прекъснем нашия разговор и да включим външния министър Кристиан Вигенин, защото някакво неотложна работа го притиска да свършим, да включим този разговор сега, не по планираното време, и да продължим, защото искам да ви кажа и други неща, чисто като наблюдение и препоръки от страна на медиите. Благодаря и много. И продължаваме, уважаеми слушатели, разговора с председателя на Централната избирателна комисия, госпожа Ивилина Алексиева. Добър ден!
Добър ден!
Преди около час и половина излезе съобщение от пресекретарията на държавния глава Плевнелиев. Ще зачита малко от него. По повод коментираните от последните дни относно назначението, по повод коментарите от последните дни относно назначението от президента на членове на Централната избирателна комисия, пресекретариатът уточнява. Централната избирателна комисия е независим орган, формиран на партийно-квотна основа. В съответствие с принципа на политическия плурализъм, изборния кодекс предвижда в нея да бъдат включени представители, номинирани от парламентарно представените партии и коалиции. При назначаването на членове на ЦИК, държавния глава спазва принципа за запазването на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Изборния кодекс предвижда, че Централната избирателна комисия се състои от 19 членове, включително председател, двама заместник председатели и секретар. Очаквате ли друга реакция от президента? Да настои да се избере заместник-председател и 19-ти член.
Казвам, че няма да коментирам изявленията на държавния глава, нито изявленията на отделни политически сили, парламентарни групи или народно събрание. Имаме акт на избор и акт на назначаване. Лицата, които са избрани и които са назначени, ще изпълняват своите функции по закон. Ние вече започнахме.
Добре, ще видим какво ще се случи при следващите дни, защото преди малко народен представител от ГЕРБ Десислава Атанасова каза, че имат индикации, че вероятно е възможно да се ревизира назначението на Народното събрание, да бъде избран заместник-председател на Централната избирателна комисия от квотата на ГЕРБ.
Който заместник-председател, когато бъде избран, ако бъде избран, ще встъпи в функциите си и ще се надявам също да допринесе за добрата работа на Централната избирателна комисия като независим държавен орган.
Така, госпожо Алексиева, по съществото на вашата работа, продължим разговора. Как ще провеждате процедурите по решаване на възникналите спорове?
Моля да бъдете по-конкретна.
Знаете, че особено в изборния ден и преди това при структурирането на съответните органи обикновено възникват жалби от страна на парламентар, от страна на партиите, които участват в изборите.
Изборния кодекс е възложил на Централната избирателна комисия да определи ред и правила за разглеждане на жалби и сигнали, както за своята дейност, така и за дейността на районните избирателни комисии, секционните избирателни комисии. Тъй, че ние сме в процес на разработване на тези правила, като ще спазим всички изисквания на закона, което означава да се произнасяме в срок, да обявяваме незабавно своето решение, то разбира се да бъде мотивирано и да достигне до съответните адресати.
Да, това е така, но обикновено обществото подозира винаги, че Централната избирателна комисия прехвърля на административния съд по-горещите картофи за решаване.
Всъщност тук е важно да подчертаем, че Централната избирателна комисия има свои мотиви при взимане на едно или друго свое решение. А възможността за обжалване, която сега е предвидена за всички актове на Централната избирателна комисия, е всъщност още една защита на жалбоподателя. Тъй, че съвсем нормално е, когато има субект, който е неудовлетворен от решението на Централната избирателна комисия, да го обжалва по съдебен ред. Това е просто още една защита, още една гаранция на честността, законосъобразността на актовете на Централната избирателна комисия.
Така е. Вие, госпожо Алексиева, изучили ли сте практиката до тук на случаите, които предизвикват съответните обжалвания. Знаете, че имаше доста драматични през годините обжалвания, които бяха предизвикани от различни партии и много пъти решенията на ЦИК бяха и така ревизирани, ако могат да се изрази, от административния съд.
Две неща. Казвам, запозната съм с практиката на дейността на предишните централни избирателни комисии, включително и с решенията на Върховния административен съд. Поставям акцент върху това. Ще гарантирам с всичко, което ми дава позицията на председател на Централната избирателна комисия, решенията на Централната избирателна комисия да бъдат законосъобразни. Оттам насетне всеки има право да обжалва и е в ръцете на съда. Всеки държавен орган като нас не коментира съдебни решения, а ги изпълнява.
Вие обещахте по време на изслушването ви, което ние излучахме директно, реформи в ЦИК. Може ли да кажете поне три главни?
Още на изслушването на гражданските организации се чу едно послание, което аз много харесвам, Централната избирателна комисия да бъде по-близка до хората. Това съвпада и с моето разбиране, че Централната избирателна комисия трябва да бъде отворена към граждани, към медии и към неправителствени организации. Т.е. тя не трябва да стои далече на пиедестал, а точно обратното, да обяснява своите действия, да обяснява закона, да говори, да комуникира. В тази връзка, на първо място, бих искала да променя практиката за предоставяне на информация на обществото и на отделни негови групи. Отвъд пълна информация на страницата на Централната избирателна комисия по отношение на всичко това, което касае другите, но което и тя прави, да изпращаме съобщения, когато касаят медиите, има мейли, има телефони, когато касаят определени групи, които могат да бъдат идентифицирани като адреси, като групи в социални мрежи и други, ЦИК трябва да използва този канал. Това е първата насока на промяна, която бих искала да направя. Втората насока на промяна е отвъд, и се надявам да намеря подкрепа, отвъд говорителите на Централната избирателна комисия, които изразяват институционалното мнение и позиция, да стимулирам членовете на Централната избирателна комисия да участват винаги, когато бъдат поканени в медийни предавания, защото считам, че това ще помогне много за изграждане на доверие в Централната избирателна комисия. Това са професионалисти, това са почтени хора. А още вчера мисля, че всеки един член на ЦИК даде точно този сигнал. Добре е хората да ги виждат, да ги чуват и да разберат, че работим професионално и екипно.
Официалният език на кампанията е български, независимо от желанието на ДПС, тя да бъде, тази забрана да бъде отменена и да могат да разговарят по време на кампанията с своите избиратели на техния майчин език. Как ще реагирате, ако се появи агитация на език различен от българският?
Има процедури за какво се случва при нарушение на предизборната кампания. Съответната избирателна комисия, в случая вероятно районна избирателна комисия, има право да констатира нарушение и след това да се издаде наказателно постановление.
Да, но извинявайте, че прекъсвам. Лютви Местан каза, че ще си плаща глобите.
Не, това, което ние можем да направим, е да спазваме закона, да констатираме и след това да бъдат издавани наказателни постановления.
Сега ще ви подхвърля нещо друго. Официалният език е български.
Да, но може ли само да допълня?
Да.
Защото излизам извън политически контекст. За който никога не бих си позволила да се произнеса. Искам само да припомня, че Венецианската комисия, ОСЕ, регулярно отправят препоръки към Република България този принцип да бъде променен. И това не е политически въпрос, а е въпрос на ценности в европейското семейство. Доколкото обаче съм председател на Централната избирателна комисия, нямам право на собствено мнение и имам право на мнението на закона, а закона е категоричен.
Така, и тук има една малка вратичка, тък пощах да ви кажа. Когато се говори официалният език български, но когато има субтитри, те могат да бъдат и на други езици. Нещо шеговито ще кажа. Как ще реагирате, ако ДПС прави своята кампания с плакати, които сменя надписи?
Това е въпрос, принципен въпрос, който Централната избирателна комисия трябва да разглежда, и той не касае политическа сила. Той касае гражданите на държави членки на Европейския съюз, които желаят да гласуват и да упражнят правото си на глас на територията на страната. Ние ще мислим какви са формите, по които информацията, така те могат да упражнят това право, да достигне до тях. И ЦИК ще се произнесе с своето решение.
И така, последен въпрос. Какво предстои другата седмица?
Започваме подготовката. Образците на изборни книжа. Условията и реда за образуване на избирателни секции в чужбина, условията и реда за организацията на гласуването на българите в чужбина. А секциите, в които ще се извърши машинно гласуване, определяне на тези секции и определяне на изискванията, реда и организацията на машинното гласуване. Решенията, свързани с формиране на районните избирателни комисии, решенията, свързани с... Разбира се, преди това е хронограмата, нали, но тя е предпоставка. Решенията, свързани с регистрация на партии и коалиции и инициативни комитети, както и независими кандидати и кандидатски листи, механизмите на извършване на проверка на списъците в подкрепа, регистрация на политически субект или на независим кандидат. Така че много работа ни чака. Това са първите решения, които трябва да вземем в рамките на идващата седмица.
Аз много ви благодаря за този разговор и ще следим изключително добре отблизо вашата работа. 64 дни, както казахме вече няколко пъти до изборите. Пожелавам ви успехи, по-малко политически скандали.
Надявам се, че в ЦИК няма да има скандали, а категорично те не бива да бъдат политически.
Да, но. Желая ви още веднъж успех. Разговаряхме с Ивелина Алексиева, председател на Централната избирателна комисия.